Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Kupljeni uređaji preko poljoprivrednog preduzeća Srebrna malina nisu upotrebljivi, pokazao je izvještaj stručnog vještaka za medicinsku opremu, a saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Navodi se da nabavljeni ventilatori ne posjeduju ni minimum potrebnih bitnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata u jedinicama intenzivne terapije, među koje spadaju pacijenti oboljeli od COVID-19. U Bosni i Hercegovini do sada je zabilježeno 2141 osoba zaražena koronavirusom. Preminulo je 113 osoba. U protekla 24 sata u federaciji testirana su 382 uzorka, od kojih ni jedan nije pozitivan, a u Republici Srpskoj pozitivno je 26 osoba, a jedna osoba je preminula. Od danas je u RS-u dozvoljen rad između ostalih i frizerskim i kozmetičkim salonima, ugostiteljskim objektima, stomatološkim ambulantama, teretanama, vrtićima te fitness centrima. Zabrana rada i dalje ostaje na snazi za hotele, kina, dječje igraonice te škole sporta. U Srbiji su od posljedice koronavirusa preminule još 3 osobe, a registrovane je 62 novo zaraženih, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 10.176 osoba. Preminulo je 218 osoba. Tri poslanika vlasti i opozicije u Skupštini Srbije, koji su u nedjelju 10. maja počeli štrajk glađu i u ponedjeljak su na stepeništu ispred parlamenta. Predsjednik opozicionog desničarskog pokreta Dveri Boško Obradović izašao je na stepenište nakon što je proveo noć u Skupštini Srbije. On je na konferenciji za medije izjavio da zahtjev koji je jučer uputio predstavnicima vlasti da se odlože izbori zakazani za 21. juni i dalje važi, te da će biti u štrajku do ispunjenja.
Te ja nemam ovdje nikakve ultimatume. Ja ovdje imam samo jedan ljudski, hrišćanski i demokratski predlog za drugu stranu, za aktualnu vlast. Da sednemo za jedan pregovarački sto, kao što je to normalno u svim civilizovanim i demokratskim zemljama, da vidimo kako da rešimo ovu političku krizu na najbolji način. Moj predlog je, i takav bi bio i na tom sastanku, da izbori 21. juna budu odloženi za najmanje 6 mjeseci, da dođe na prelazna tehnička vlada koja bi garantovala slobodne i poštene izbore, i da nakon toga svi, dakle svi mi koji smo trenutno u bojkotu izbora, na te izbore izađemo i neka bolji pobedi.
Tek nekoliko metara pored, poslanici vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i Sandra Božić također su nastavili svoj štrajk glađu, kojim, kako kaže Martinović, traže da se nadležno tužilaštvo oglasi o incidentu ispred Skupštine koji se dogodio 8. maja na protestu Dveri koje je predvodio Obradović.
A mi dalje tražimo, odnosno apelujemo na nadležno tužilaštvo da reaguje na to što su Boško Obradović i njegovi batinaši u petak prebili ovdje na ulazu u Narodnu skupštinu narodnog poslanika Marijana Rističevića. Prosto tražimo da se ti ljudi oglase.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti saopštio je da se od danas nalazi u samoizolaciji. Kako je naveo, Kurti je imao kontakt sa jednim zvaničnikom Ministarstva evropskih integracija koji je bio u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom i trenutno čeka rezultate testiranja na COVID-19. Nakon pada broja oboljelih prethodnih dana, u posljednja dva dana na Kosovu je ponovo zabilježen rast broja zaraženih. Ukupan broj oboljelih od koronavirusa na Kosovu je 884 osobe, a preminulo je 28 osoba. U Hrvatskoj je zabilježeno 9 novo zaraženih osoba, a preminula je još jedna osoba. Već više od 7 dana u Crnoj Gori nema novih slučajeva zaraženih koronavirusom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je prijavila novi porast broja zaraženih koronavirusom, a vlada upozorava ljude da ostanu pripravni i pojačaju ličnu zaštitu od virusa. Desetine hiljada ljudi u Francuskoj postepeno izlazi iz izolacije, a Francuzima od danas za izlazak iz kuće ne trebaju posebne dozvole. Oprezno opuštanje mjera započela je i vlada u Madridu. Ublažavanje mjera obuhvaćeno je oko 47 miliona Španaca koji će od danas moći da se druže u grupama od 10 ljudi, idu u manje prodavnice i restorane i barove na otvorenom. Međutim, više velikih gradova kao što su Madrid i Barcelona i dalje su pod strogim restriktivnim mjerama. Sa gotovo više od 221.000 slučajeva Rusija se nalazi na trećem mjestu po broju oboljelih od COVID-19. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ipak je danas objavio plan popuštanja mjera i saopštio da se od sutra ukida nacionalna zabrana rada. A u nastavku emisije govorimo i o načinu na koji Kina koristi pandemiju za svoje geopolitičke ciljeve. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi.
Krenulo je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Kako je u Banja Luci dočekano ublažavanje mjera? Slušamo Adnana Rešića.
Na joj, bilo je do ovde, dobro je. Da je krenulo, barem ovo malo nas opusti. A stvarno bili smo u krizu poslije 50-60 dana ove karantine. Ono, sam osjećaj da ne možeš izići, da ti nešto zabranjeno ti pogodi. Ali sad je dobro. Ja mislim samo da ne dođe taj drugi talas pa da nas ponovo ne vrate.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od danas u Republici Srpskoj su otvoreni kafići i restorani. Jelo i piće se poslužuje uz posebne mjere, a osim fizičke distance obavezne su rukavice i maske za sve. Već prvog dana ugostitelji negoduju jer, kako kažu, obaveza da se poslužuje u jednokratnoj ambalaži će podići cijene. Istovremeno neki gosti su jedva dočekali da popiju prvu kafu nakon skoro dva mjeseca, otkako su posebne mjere zbog koronavirusa na snazi. Slušamo Milorada Milojevića.
Banja Lučanin Adnan Rešić iskoristio je prestanak zabrane rada u ugostiteljskim objektima i nakon skoro dva mjeseca popio svoju prvu kafu u bašti jednog od kafića u Banja Luci.
Na joj, bilo je do ovde, dobro je. Da je krenulo, barem ovo malo nas opusti. A stvarno bili smo u krizu poslije 50-60 dana ove karantine. Ono, sam osjećaj da ne možeš izići, da ti nešto zabranjeno ti pogodi. Ali sad je dobro. Ja mislim samo da ne dođe taj drugi talas pa da nas ponovo ne vrate.
Za drugim stolom, udaljenim više od metar i po, u skladu sa pravilima o socijalnoj distanci, svoju kafu popila je sa koleginicom i Željka. Drago joj je, iako, kako kaže, ima pomalo straha od koronavirusa.
Pa možda malo, ali moram živjeti, moram popiti tu kafu. Pa drago mi je, znači ide ka normalizaciji. Prva kafa, kafić i to je to.
Rad kafića i restorana u Republici Srpskoj prvo je zbog pandemije koronavirusa odlukom štaba za vanredne situacije Republike Srpske ograničen 13. marta, a potom 18. marta potpuno zabranjen. Konačno, od 11. maja dozvoljen je rad svim ugostiteljskim objektama uz poštovanje strogih mjera higijene i socijalne distance. I zaista vidjeli smo konobara kako moli goste da ne sjedaju više od tri osobe za istim stolom. Nemanja, vlasnik jednog od kafića u centru Banja Luke, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se poštuje većina mjera, no neke jednostavno nemoguće provesti, poput toga da konobar goste uslužuje na socijalnoj distanci.
To je nemoguće. To znači imamo jednog momka kao šanku koji vrši kao naplatu, a s tim da i tu je kao napravljen neki kompromis da bi mogao konobar naplaćivati, ali obavezno naravno dezinfekcija prije i poslije.
Nemoguće je, navodi Nemanja, provesti i preporuku da se gosti poslužuju pićem u jednokratnoj ambalaži.
Samo jednokratno suđe je bi povećalo i troškove i na cijenu kako se zove napitaka.
Prvog dana rada restorana ne primjećuje se dosta gostiju, u kuhinji se koriste stroge mjere higijene, a gosti ne mogu ući bez rukavica i maske, priča za Radio Slobodna Evropa Dragana, konobarica u jednom banjalučkom restoranu Brze hrani.
Malo je nezgodnije, malo onako opreznije, idemo sve da to ne bi slučajno, nismo opušteni ko ranije. gledamo i od ljudi se i mi malo odmaknemo. Jednostavno drže rastojanje, rukavice, maske, sami traže sredstvo kad ulaze, sami da ruke dezinfikuju. Štiče, jedna naplaćuje, jedna s hranom radi ovamo.
Prvobitno su bile predviđene oštrije mjere za ugostitelje, no nakon negodovanja vlasnika kafića i restorana, one su nešto ublažene u posljednji moment pred otvaranje ugostiteljskih objekata. U uputstvu na stranici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske tako se navodi da se mora obezbijediti fizička udaljenost od 1,5 do 2 metra između osoba koje sjede za različitim stolovima. Za jednim stolom mogu da sjede maksimalno 3 osobe uz razmak od 1 metra. Piće i hranu treba platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta za izdavanje i preuzimanje narudžbe. Radno vrijeme je i pored negodovanja pojedinih udruženja ugostitelja za sada od 8 do 19 časova. Istovremeno želeći da da podršku zaposlenima u ugostiteljskim objektima koji su pretrpili gubitke ne radeći 55 dana zbog pandemije koronavirusa, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Čosić platio je 11. maja prvih 10 kafa i prvo šišanje sugrađanima u svim ugostiteljskim objektima i frizerskim salonima u toj opštini.
Sigurno je taj sektor mikromalih biznisa pretrpio određene gubitke. Kako kroz one koji su vlasnici, tako kroz ljude koji su tu bili zaposleni.
U Republici Srpskoj u ponedjeljak su ponovo počeli sa radom, pored ugostiteljskih objekata i frizerski te kozmetički saloni, fitness centri, privatne stomatološke ambulante i druge uslužne djelatnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno u nedjelju 10. maja, planirano je ublažavanje restriktivnih mjera. Vrtići, gradski prijevoz, kao i privatne stomatološke ordinacije trebali bi početi sa radom 14. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U svom posljednjem izvještaju posvećenom državama u tranziciji, organizacija Freedom House upozorila je na rastući uticaj Kine u Srbiji. Kako je navedeno, svoj interes Kina ostvaruje najčešće na tri načina: kroz novčane zajmove, sigurnosno-tehnološku saradnju i medijsku kampanju. Međutim, ta saradnja je sa Srbijom dvosmjerna i veličanje prijateljstva sa ovom državom od strane srpskih zvaničnika naročito je došlo do izražaja tokom pandemije COVID-19. Detalje donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Evropski zvaničnici i organizacije poput Evropskog savjeta za spoljne poslove više puta su od početka pandemije upozorili da je novonastala kriza postala prilika za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da zaigra na kartu Kine. Također se i Kina još više angažovala u svojim nastupima slanjem pomoći i stručnih kadrova u cilju suzbijanja zaraze. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi za Radio Slobodna Evropa kaže da je primetno i značajno angažovanje ambasade Kine u Srbiji.
Počevši od toga da je ambasadorka Kine postala prisutna na društvenim mrežama, pre svega na Twitteru, da su značajno aktivni u kreiranju narativa između to bratstvu dva naroda.
Objašnjava Beširi. Ambasadorka Kine Chen Bo, iako na dužnosti u Srbiji više od godinu dana, svoj nalog na društvenoj mreži Twitter otvorila je, sudeći prema dostupnim podacima sa mreže, upravo u martu ove godine, kada je u Srbiji proglašena epidemija. Od tad je imala brojne objave koje su Twitter zajednicu informisale o bliskoj saradnji dve države u suzbijanju virusa.
Treba tu zapravo prvo skrenuti pažnju da je svakako, kako stvari stoje, Kina odgovorna za spor, globalni odgovor, jer je po svemu sudeći prikrivala podatke koje sprečuju mnoge zemlje širom sveta da se pripreme za situaciju u kojoj se nalazimo. I u tom trenutku kada je Kina shvatila da postoje zemlje koje će glasno progovoriti o tome, krenula je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Smatra Beširi. Prvu veću pomoć iz Kine 21. marta na Beogradskom aerodromu dočekao je lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veličanje kineske pomoći isprovociralo je mnoge evropske zvaničnike. Evropska unija inače odobrila je do sada Srbiji 7,5 miliona evra bespovratnih sredstava, iz kojih je finansirano i 10 letova aviona sa medicinskom opremom za Srbiju. Uz to objavila je i paket pomoći vredan 93 miliona evra. Aleksandar Vučić je više puta odgovarao je na kritike Zapada. U intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da je suština u tome da li će govoriti istinu.
Dakle, ko nam je pomogao najviše do sada? Najviše nam je pomogla Kina. I to ljudi treba da znaju. Ja ću tu brojkama da vam dam.
Rekao je predsjednik Srbije uz opasku da je u avionu čiji je let finansirala EU stigla roba iz Kine, a ne iz Evropske unije. Ipak, Naim Leo Beširi skreće pažnju da su tvrdnje poput ove samo delimično istinite.
Podsećam da, bez obzira što je deo pomoći stigao iz Kine, svi oni avioni koje Evropska unija platila da odu u Kinu i dovedu opremu, a deo te opreme, medicinske opreme, je zapravo vlada Srbije kupila, a ne dobila na poklon, tako da je Kina iskoristila priliku i da ima taj ekonomsku zaradu od svega.
Pored EU i Kine, Srbije u borbi protiv pandemije pomoć stigla i iz drugih država. Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Švajcarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Blok političkih stranaka koje su se opredijelile za bojkot junskih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji i dalje se urušava. Tu ideju je posljednji napustio Pokret slobodnih građana. Da li je ideja o bojkotu obesmišljena ili oslabljena? Zna Ljudmila Cvetković.
Bojkot u suštini ne zavisi toliko od stranaka koliko zavisi od građana. Građani su oni koji će bojkotovati izbore i od tije glasa u suštini sve zavisi.
Kaže ZRS Ana Stevanović, poslanica i članica predsjedništva stranke Slobode i Pravde. Za Boška Obradovića, lidera pokreta Dveri, koji je 10. maja započeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije zahtevajući odlaganje izbora, propala ideja pasivnog bojkota izbora, a ne samog bojkota.
Odnosno nekakve opozicione neaktivnosti koja čeka da nam neko drugi obezbedi slobodu i demokratiju u Srbiji.
Onaj vid bojkota kakav smo imali pre pandemije nove zarazne bolesti za mene je mrtav i potrebne su nove forme aktivnog bojkota i borbe za odlaganje ovih izbora.
Pokret slobodnih građana koji je u januaru proglasio bojkot izbora saopštio je 8. maja da uprkos tome što se nijedan segment u pogledu izbornih uslova nije promenio na bolje, nego je naprotiv sve 6 puta gore, izlazi na izbore. Da se ideja bojkota raspala, mišljenje koje je među prvima izneo predsjednik Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. On je ocenio da je nastala nova realnost izazvana vanrednim stanjem i pandemijom, a potom i odlukom pokreta slobodnih građana da izađe na izbore. Stav oko bojkota koji je bio monolitan se definitivno rasturio, kaže ZRS poslanik Demokratske stranke Balša Božović, navodeći da je bojkot doveden u pitanje onog trenutka kada je jedan od 5 miliona odlučio da izađe na izbore, a onda i pokret slobodnih građana.
Ni u Savezu za Srbiju ne postoji do kraja jedinstven stav u tome kako i na koji način treba prevazići ovu krizu. Ono što je činjenica jeste da očigledno ta priča bojkota nije radila sve do vremena pre korone, nakon pandemije očigledno su mnogi shvatili da usled mnogih grešaka koje su napravili kao krizni štab, ova vlast i ovaj režim, da jednostavno možda postoji prilika da sa ovim uslovima izbori opozicije za neki bolji rezultat.
Dragana Rakić, potpredsjednica DS-a, kaže za RS da su sve članice Saveza i dalje čvrsto pri stavu da na, citat, unapred pokradenim izborima ne treba učestvovati.
Demokratska stranka je još u septembru prošle godine donela odluku o bojkotu lažnih Vučićevih izbora. U međuvremenu ništa se nije promenilo na bolje. Naprotiv, pandemija koronavirusa, neustavno proglašeno vanredno stanje i sve ono što se dešavalo u prethodna 2 mjeseca, samo su uvećali spisak razloga za bojkot. Učešće na lažnim izborima nije borba protiv autokrata, već pomoć autokrati.
Zoran Stiljković sa Fakulteta političkih nauka smatra da bi uslovima kada je vlast rešila da, kako kaže, izbore dobije tako da na njih izađe preko polovine biračkog tela, a da nad polovičnu većinu izašlih dobije vladajuća stranka, za opoziciju najbolje bilo da je postojala jedinstvena strategija, ili da svi idu na izbore, ili da ih svi bojkotuju.
Ne pamtim okvir koji je bio problematičniji za održavanje izbora. Ne pamtim od 90. godina, naravno, po drastičnom neravnotežu i jedan vanredni kontekst u kojem se uključuje pandemija, i ne pamtim da je bilo pre same izborne kampanje do te mere podignute političke tenzije, takvoj kampanji ja ne verujem da će iko spići medijskoj neravnopravnosti za toga da čuje argumente koje su vezane za razvoj, prevladavanje krize, za svako suvislo političko pitanje.
Stiljković ocenjuje da će zbog toga broj onih koji nisu izašli na izbore zbog poziva na bojkot biti relativno mali, ali da će najveća, kako kaže izborna partija, biti partija izbornih apstinenata.
Jer imate puno ljudi koji su bez obzira na kampanju opozicije ovakvu ili onakvu rešili da na ovakve izbore ne izlaze.
Republički, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji prvobitno raspisani za 26. april pomereni su zbog pandemije koronavirusa na 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prihodi od turizma čine 25% od ukupnog BDP-a Crne Gore, ali zbog pandemije prognozira se da bi on mogao pasti za oko 5%. Sljedeće sedmice ugostitelji i hotelijeri bi trebalo da otvore objekte, a u prilogu Anete Durović čućemo da li domaći turisti mogu nadomjestiti gubitak i da li se razmišlja o paketu mjera kojim bi se oni privukli.
Granice još nisu otvorene, avioni su prizemljeni, a ni međugradski saobraćaj još nije u potpunosti omogućen u Crnoj Gori. Ipak, sljedeće sedmice crnogorski ugostitelji otvaraju svoje objekte spremni da dočekaju prve domaće goste. Postavlja se pitanje s kakvim cijenama će privrednici izaći kako bi privukli turiste i kakvi paketi mjera se pripremaju. Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja turizma Damir Davidović govori za Radio Slobodna Evropa.
Da imamo dio privrednika od kojih smo čuli da će se ići sa korekcijom cijena, imamo dio privrednika od kojih smo čuli da će cijene negdje da ostanu na istom nivou, ali da će se ići sa obogaćivanjem ponude, tako da u suštini gost će dobiti veću vrijednost nego što je to dobijao prošle godine. A imamo i slučajeva gdje su privrednici bili potpuno jasni da u ovoj sezoni neće smanjivati cijene.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik lanca hotela Montenegro Stars Žarko Radulović smatra da je rano govoriti na ove teme.
Koji turizmu priča? O kojem turizmu? Gdje danas postoji turizam? Kako možeš otvoriti hotel kad imaš međugradski saobraćaj restriktivan, kad imaš zatvorene granice, kad imaš proglašenu pandemiju, kad imaš za sve koji dođu u ovu državu karantin 14 dana, kad imaš situaciju da ti ne znaš kako i pod kojim uslovima ćeš da radiš taj svoj posao. Što ćeš sve trebati da inoviraš, da upgradeš da bi mogao da ga obavljaš. A onda na osnovu toga da izračunaš troškove i da formiraš cijenu. U svijetu generalno. Svi kruzari su vezani. Svi avioni su parkirani. Svugdje su zatvorene granice.
Gospodine Raduloviću, da li domaći turisti mogu da nadomjeste gubitak?
Nema šanse. Mi su mala društva, mala zajednica, a imamo predimenzioniranu ponudu. Restorani nešto će imati od lokalnog stanovništva, a hoteli ne mogu da imaju ništa. Zar ti misliš da pljevlja, ruže i plav mogu da podi spredi 30%? Ne mogu.
Davidović nije saglasan sa tim.
Mi se nadamo da će domaći turizam ove godine da bude jači nego ikad. Rade se kalkulacije i onda ćemo da vidimo šta se najviše isplati u skladu naravno i sa mogućnostima koje imamo. Ima još puno nepoznanica, kada će se otvoriti granice, kakva će biti situacija na pojedinim velikim tržištima i onda ćemo u odnosu na to praviti i projekcije i kalkulacije.
Nada za domaće turističke poslanike je makar dio prihoda koji se može ostvariti od jula do oktobra, kaže predsjednik udruženja ugostitelja Budve Vido Markićević.
Znamo da je ova podsezona otkazana, ali znamo da još jul i avgust postoji i septembar postoje šanse, jer opet kažem, i ako dođe do otvaranja, ja se nadam da mi kao mali sistem možemo normalno da imamo bar turistički promet, vidim da Hrvati kažu 25%, da bi to ih zadovoljilo, pa i mi ako bi imali 25-30%, mislim da bi to bilo ok, bitno je samo ovu koronu, ovu krizu prebroditi.
Kako poslovati u takvim okolnostima i sa kakvom cjenovnom politikom izaći, pitanja su koja se nameću, kažu Saša i Ognjen koji posluju u oblasti trgovine i ugostiteljstva u Budvi.
Dok su granice zatvorene, aviona nema, turista nema, ko će biti u kafanama?
Domaći.
To će biti katastrofa.
Mislite da domaći turisti ne mogu nadomjestiti?
Ma kako mogu? To je nemoguća misija.
Pa za sada mislim da je bitno da smo svi zdravi. Pa za sve ostalo ćemo da vidimo kako će da bude. Tako da mislim da ako ostanemo svi zdravi i nastavi se ova tendencija pada obolelih, mislim da će se sve vraćati u neki normalan tok života.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović. slobodnaevropa.org
Van Bosne i Hercegovine živi oko 1,6 miliona njenih građana. Samo u prošloj godini novčane doznake iz inostranstva u BiH su iznosile skoro 1,5 milijardi eura. Zbog pandemije COVID-19 i mjera koje su pooštrene na granicama, postoji velika vjerovatnoća da ove godine BiH dijaspora će u Bosnu i Hercegovinu doći u puno manjem broju. Da se to ne bi desilo, upućena je inicijativa kojom bi se Bosancima i Hercegovcima koji žive van BiH olakšale mjere za dolazak. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Eldina Kurspahić i njen suprug Sead žive u Oklabruku, gradu na sjeveru Austrije. Njihovi roditelji, ali i ostala rodbina su u Bosni i Hercegovini. Do pojave pandemije koronavirusa više puta godišnje dolazili su u domovinu. Međutim, sada je to neizvodivo.
Naravno da sam namjeravala dolaziti u Bosnu i Hercegovinu. Dolazimo vidjeti svoje roditelje i ostalu familiju, ali trenutno je nemoguće doći zbog procedura na graničnim prijelazima.
Bosna i Hercegovina je zbog širenja zaraze koronavirusom uvela zabranu ulaska stranih državljana, zbog čega je upitan dolazak velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive u inostranstvu i imaju državljanstva drugih država. Zbog mjera karantina otežan je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i građanima koji posjeduju BiH državljanstvo, ali i njihov povratak u zemlje u kojima sada žive. Ovo je dio inicijative koju su vlastima u Bosni i Hercegovini uputili Ahmed Husagić, član Socijaldemokratske partije Austrije, i Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine i potpredsjednik Socijaldemokratske partije u Bosni i Hercegovini. Husagić smatra da se mora što prije reagovati.
Mi moramo veoma brzi biti. Sad ne pričamo o odmorima, nego se radi o upravo privredi koja svake minute gubi novac, a ne dane i mjesece.
Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Namik Alimajstorović kaže da brojni BH građani u dijaspori podržavaju inicijativu da se uvedu olakšice.
Sve te inicijative imaju u vidu i onu činjenicu da je dijaspora jedan nepresječni izvor donacija.
Inicijativom da se uvedu olakšice za BH građane u dijaspori pozivaju nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da blagovremeno poduzmu korake kako bi se omogućio i olakšao dolazak u domovinu BH građana koji žive širom svijeta. Prema informaciji koju je Radio Slobodna Evropa dobila u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, samo u prošloj godini doznake iz inostranstva su iznosile skoro 1,5 milijardi eura. Analitičar Faruk Hadžić naglašava da su ulaganja BH dijaspore ključ oporavka.
Ključno je da se nadomjesti ovaj pad koji će biti iz dijaspore slanje novca. Zaista, ako padne taj iznos 10-20%, to će zaista ostaviti teške posljedice. Naša ekonomija uglavnom se zasniva na toj potrošnji. Jedno od rješenja može biti da se pronađe hitno neki način kako da naši građani koji žive i koji dolaze ovdje troše novac da mogu besmetano doći pod određenim ti naravno okolnostima da se zadovolji taj zdravstveni aspekt, jer vidimo da već ove godine neće biti dovoljno turista u Bosni i Hercegovini koji su ostavljali značajne svote novca trošli, i ovo je jedan od načina da probamo uticati i na potrošnju kako bi se barem djelomično ublažili ovi negativni efekti.
Poznato je da se o ovoj inicijativi neće raspravljati na sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta zakazanoj za 15. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.